Dragi mladi prijatelji, dobrodošli v petkovem večernem kolokviju. Nekaj zanimive glasbe nas čaka in pa pogovor z bratom Janezom Papo o svetem Frančišku Asiškem kot apostolu. Pa seveda v tem kontekstu tudi o tem, kako smo k apostolstvu poklicani prav vsi. Zanimivo bo, zato le ostanite z nami. Nocoj bosta v kolokviju spet dva gosta, sveti Frančišek Asiški in brat Janez Papa v živo, bomo rekli.
Pozdravljen.
Lep pozdrav. Že marsikaj sva pravzaprav rekla o svetem Frančišku in nocoj ga bomo skušali spoznati tudi kot apostola, kot tistega, ki je pravzaprav poslan, a ne. Pravzaprav, kaj pomeni apostol? Mogoče začnemo prav s tem. Ja. Kdo so Jezusovi apostoli?
Tako, apostole srečemo, tako najbolj poznamo iz Evangelijeva, ne? Ko je Jezus začel s svojim javnim delovanjem, oznanjevanjem, učenjem, So mu kmalo začeli slediti ljudje, učenci imenovani, in izmed njih si Jezus izbral 12 ljudi, ki so bili še posebej povezani z njim, in jih imenoval apostole. Sama beseda izhaja iz grščine in pomeni tisti, ki je poslan. Namreč Jezusovi učenci so Jezusa spremljali posod, kamor, ko je hodil iz kraja v kraj, po Galileji, po Judeji. In je pa Jezus tem 12 učencem, apostolom, še posebej kakšne stvari razlagal, da so bolj doumeli. Oni so tisti, ki so dejansko z Jezusom preživeli ves čas. Kasneje, po vstajenju, je bilo to ravno en temelj, kdo je tisti, ki najbolj lahko priča o Jezusovem vstajenju. Tisti, ki je bil z njim, to so na prvi vrsti apostoli, ki so z njim jedli, pili, ko poslušali, bili poleg vseh ali pa vsaj večine teh raznih znamenj, čudežev, ki jih Jezus naredil. In v bistvu so, ko Jezus izbere teh 12 apostolov, takrat še ni bilo njegovega trpljenja, njegovega vstajenja, ampak on že nekako razmišlja naprej, a ne, vidi naprej, se je Božji sin, da so to tisti, ki so poslani. Potrat se apostoli vedno niti niso zavedeli, kaj zdaj to pomeni. Pač, ok, smo bliže, celo so med sabo se pregovarjali, kdo je večji, kdo je, kdo bo poleg sedel, ne, spomnimo se na Jakoba in Janeza, kot tistih, ne, kdo bo zdaj poleg Jezusa, in prez gladko vse te, reko, vsa te razmišljanja zaključi, to ni moja stvar. Kaj se s tem obremenjujete? In tem jim da take šole, tisti, ki je najmanjši, tisti je moj največji in tako naprej, prvi je zadnji in tako naprej. Skratka, te take lekcije, tiste iz oči v oči, so tiste, ki so apostoli najbolj potem izučile. Ali pa njihove izkušnje, ko so bili na čovnih, na čovnu na morju, na Galilejskem jezeru. Tiste, to so tudi te odlomki v evangelijih, so tisti, ki nam najbolj tako pokažejo, breko, to raznolikost teh apostolov, ki so bili dejansko vseh spektrov, ne, od recimo preprostih ribičev, ne, pa do nekih, ki so bili mogoče malo bolj učeni ali pa izobraženi, ki so bili tudi upravljali take službe kot recimo cestninar Matej, ne. Skratka, vidimo, da je vse sorte, potem, če pomislimo samo na tistega gorečnika Simona ali pa Juda Iškariota, ki je, so imeli različne poglede pa ideje, kaj ne bi zdaj ta Jezus, ne, prinesel. Ok, Jezus jih izbere v tej njihovi raznolikosti, od tega recimo Simon Petri bil tako, da bi se kar po moje tako iztepil, če je bilo treba, pa do takih, ki nismo čist pripričani, je to zdaj v redu, ali ne, kot recimo za Tomaža tako, ne, gore, ja, ja, tako malo dvomljivaca, ne. Skratka, to so bili apostoli. Vse te njihovi raznolikosti, ampak usmereni so bili v to, da so to, kar so ob Jezusu doživeli, videli, slišali, da so o tem potem spregovorili, da so o tem dajali pričevanje.
Njihovo pravo delo se začne šele z Jezusovim vstajenjem. Ja,
čeprav so ga skozi spremljali vsta čas, ko Jezus uči, ko hodi iz kraja v kraj, se dejansko na preizkušnjo postavljeni šele potem po vstajenju, ko vemo, da so oni na veliki četrtek začer v vrtu Getsemani nihče ostal tam, vsi so se razbežali. Pod križem je apostol Janez, tisti najmlajši je tam nekako bil, ostalih ni bilo. In potem jih Jezus obiskuje in potem, ko so opolnomočeni na binkošnji praznik s Svetim duhom, trd nastopi to novo obdobje. Ne? Trd dejansko zaživijo to, kaj pomeni to biti apostol. Takrat si upajo iti na ulice trge spregovoriti, ta Jezus, ki je bil križen, ki je bil umorjen, ta je vstal. In ta, od njega smo mi dobili to, smo doživeli to in pričujemo, da je on Božji sin. In potem je ta beseda šla. In apostoli so šli po vsem takrat znanem svetu, spravi, v Rimski imperiji je bil poln tega, te besede, ki so jo apostoli širili. In to njihovo pričevanje je tisto, ki je potem prepričalo, ki je spodbudilo, da so ljudje začeli tudi v tem Jezusu prepoznavati tistega, ki je dejansko odrešenik. In ne smemo pozabiti, apostoli so tisti, ki so za to pričevanje bili pripravljeni do konca. To pomeni tudi v smrt. Ne? Mm-hmm. In danes, ko obhajamo praznike apostolov, so vsi en za drugim, mi imamo tretje rdečo liturgično barvo, ker so tudi prelili svojo kri. Aha. Se pravi, bili so tako potem prepričani, videli, to je to. Ne moremo tem molčati. Ne? To je v apostolskih delih tako veliko teh takih dogodkov. Ne, ne moremo biti tiho o tem. Uh-huh. To je uh-huh. nam dano od Gospoda. Skratka, biti apostol je v začetku morda pomenilo tako, neko učenje, spoznavanje, biti blizu, ne, imeti dostop do vseh internih informacij, ne, uh-huh. ker so bili zraven Jezusa, ampak je pomenilo tudi se razbežati na tisti Getsemaniju, ne, na veliki četrtek, biti v luknah, na veliki petek, pa do potem dokler ni binkošnji dan tisti, ki jim da zopet moč, pogum, da dejansko zaživijo to svoje poslanstvo, ne? Da spregovorijo o tem, kar so se naučili, kar so spoznali.
No, o tem, zakaj svetega Frančiška Asiškega povezujejo z apostolstvom in kako smo pravzaprav tudi mi poklicani k apostolski drži, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Na križu se za nas daroval, izginja radost, ugaša smet, čuden strah je v ljudi. Na zemljo pada hladen večer, mnogi pa še vedno drvijo v napačno smer. Da tvoja preglasi trpjenje. Meni sprožil si plan, trde vire in zaupanja. Na njen drsim se boj skozi življenje. Naj bom pa luč, ki sveti v temi. Naj te slavi
Brat Janez Papa, prej sva govorila o tem, kaj pravzaprav je pomenilo to apostolstvo v tistih Jezusovih časih. Apostoli so bili, kot je bilo rečeno na začetku, pri viru informacij, potem pa so prišli v eno aktivno vlogo po vstajenju, ko so pravzaprav postali tudi mučeniki. Kako pa povezujejo svetega Frančiška z apostolom?
Ja, dejansko je dokaj enostavna ta povezava, če le malo poznamo samo življenje svetega Frančiška. Razmišljali smo že v teh naših pogovorih, a ne, kako je Frančišek vse iskal, kako, kaj je njegova pot. Eno od pomembnih menikov je bilo tisto, ko je doživel, ko je slišal glas, komu hoče služiti, gospodarju ali hlapcu. Ne? In takrat se je on začel zavedati, da je gospod, ne, spravi Bog, najvišji, da je on tisti, v kateremu je vse usmerjeno. In od takrat se je on začel tudi, ko je prihajal med ljudi, predstavljati, da je poslanec najvišjega kralja. Ne? Spomnimo se, to je bil srednji vek, ne? Spravi terminologija nekako bliže bila ljudem, ne, prihaja, jaz sem samo sel, samo poslanec od velikega kralja, ne, od gospoda gospodov. In to je bil en tak, bi rekel, premik, ne, da se začne zvedati, da je nekdo, ki je v službi nekoga višjega, Boga. In je tako prihajal. To je en vidik, zakaj Frančiška povezujemo z apostolom. Drugi vidik je pa ta, ko je bil nekako v precepu živeti v odmaknjenosti, v samoti, v molitvi, v postih. Spomnimo se, ko smo govorili o ječah, ko smo govorili o molitvi. Ne, je bil, veliko časa je preživel tako stran od vseh, ne, v samoti, sam z gospodom. In potem se je vračal med ljudi. In v nekem trenutku je bil tako zelo v negotovosti, kaj naj se da, kakšen je njegov način življenja, oziroma kako ne vsa ta skupnost, ki je bila z njim, kako naj živijo, a naj bodo tako v puščavniškem smislu, kot nekakšni, rekli, kartozijani, ali apostolat, spravo delo med ljudmi. In je takrat prosil, tako sveto Klaro, kot brata Silvestra, ki je bil duhovnik, ne, naj molita, da bi dobila odgovor, kako naj, a naj bo v apostolatu ali v odmaknjenosti samoti v molitvi. In oba, tako sveta Klara kot brat Silvester, sta dobila enak odgovor, a ne, v molitvi: Frančišek, pojdi med ljudi. Spravi, da je Frančišek bil poslan za to, da to, kar doživlja v molitvi, v premišljevanju, v tej samoti, v tistih ječah, o katerih smo govorili, je poslan med ljudi, da spregovori, da oznani, da podeli to, kar je sam spoznal, kar je doživel, da vabi vse k temu, da svoje življenje nekako bolj usmerimo tudi mi v gospodu. Tako da ta dva vidika, ki svetega Frančiška močno povezujeta z tem, da mu rečemo tudi apostol, je torej v tem, da je zavest, da je v službi gospoda najvišjega, torej da je njegov sel, njegov poslanec, ne, se pravi, tisti, ki prinaša besedo od gospoda, ne svoje besede, ne, to dejansko naj bi veljalo za vse oznanjevalce, za vse duhovnike, ne, ko oznanjam, ko pridigam, ni v spredju, ni moja beseda, moja misel, ampak Božja beseda, ki jo skušam tako razdrobiti, tako podeliti, da bo vsem razumljiva. Ne? Če si predstavljamo svetopisansko besedo, ki je včasih tako zelo visoko leteča, poetična, preroška, zavita v razne pomene, ne? Je naloga oznanjevalca, pridigarja, da to tako, bi rekel, na take koščke, da jih lažje razumemo, da jih doumemo, da jih tudi lažje primerjamo s svojim življenjem, z današnjim časom. Se pravi, je apostol, oznanjevalec, tisti, ki to da v taki obliki, da mi lažje razumemo.
Prevedel in tak prevedemo ljudski jezik.
V čas in v jezik, ki je razumljiv poslušalcem, ki so tam zbrani. To so tudi že Jezusovi apostoli počeli, ne? Se pravi, Jezus in apostoli, ki so bili Judje, so potem oznanjali v celotnem rimskem imperiju, in tam so bili grška miselnost, tam je bila rimska miselnost, tam je bilo vse sorte in so jim prenesli to Jezusovo sporočilo nekega drugega, neke druge kulture, nekega drugega časa, čeprav v istem času, ampak drugačen način razmišljanja je bil pri Judih, kot pa pri ostalih narodih rimskega imperija. In to isto tudi Frančišek v zavesti tega, jaz sem samo glasnik. Ne? Spomnimo se, ne? Srednji vek rodi med drugim tudi reformacijo v 16. stoletju. Zakaj? Ker nekaj ni štimalo. Ker duhovniki, ker cerkev ni znala živeti več tako, da bi bila posredovalka, da bi bila oznanjevalka, ampak je zelo svetno živela. In sveti Frančišek že v 13. stoletju začne prenavljati to cerkev. Ne? Spomnim se, kako mu je bilo rečeno, pojdi in prenovi to mojo cerkev, to mojo hišo, ki se podira. In ko on začne fizično popravljati, to smo razmišljali, ko je pozidar, se spomnimo, ne? In potem vedno bolj doumeva to stavbo, občestvo veročih, to je treba prenoviti, ne, da bi bili dojemljivi za to, kaj nam sporoča Gospod. In to njegovo oznanjevanje, ta njegov drže, biti sel, biti poslanec, biti orodje v Gospodovih rokah, to je tudi en tak termin, ki ga sam rad uporablja, da je to zavesta, ne, nisem jaz tisti, ne, tudi apostol Pavel piše, nisem jaz tisti, ki zaliva, nisem Gospod daje. Ne? Mi smo, se pravi, oznanjevalci, kot duhovniki, kot tisti, ki želimo konkretneje živeti to svoje krščanstvo, smo nekako poklicani, poslani, da, pravi Jezus, ste sol, ste luč, ste kvasa. Ne? To pomeni, da daš nek okus, da daš neki vse, kvas vse testo prekvasi, ki je tam. Ne? Ni zdaj samo to bo zdaj jaz, tako vi pa kakor hočete, ne? Se pravi, je nek učinek in Frančiškova drža tega biti orodje v Gospodovih rokah nam kaže to zazrtost in nam kaže to, kako dejansko on, ko zajema iz svoje molitve, svojega premišljevanja, tudi od svoje odmaknjenosti, od vsega hrupa tega sveta, da potem lahko prenese besedo v tistim najbolj originalni obliki, to, kot jo doživi pri srečanju z Gospodom v molitvi.
Biti eno tako lepo, barvno okno, skozi katerega enostavno samo spustimo svetlavo.
Si, Gospodu, si. Zdaj, lahko imamo vse to zamreženo, zaprto, tako da nič ne gre skozi nas, ne?
Tako,
lahko pa sveti in postajamo sveti in smo sveti, ne? Skratka, imamo veliko, veliko teh načinov, kako dejansko se to da, ali pa smo spodobojeni to živeti, ne?
No, prav o tem tudi v nadaljevanju oddaje, o tem, kako smo mi poklicani biti apostoli.
Sam Bog moj,
Sveti Frančišek kot apostol je tema današnjega kolokvija. Znano je, da je sveti Frančišek Asiški odgovoril na klic brat Janez Papa in sprejel to apostolstvo. Ni pa se z vsakim tako zgodilo, tudi v zgodovini v Svetem pismu imamo nekaj primerov, ne?
Tako, no, mi smo o svetem Frančišku že v prejšnjih pogovorih večkrat razmišljali v različnih vidikih, kako je ta proces njegovega prepoznavanja, njegove poti, njegove poklicanosti, ampak ko stopi na pot, gre po tej poti naprej. Je pa res, ja, tudi v svetem pismu imamo veliko podobnih primerov, ne, da je, če se naslonimo na enega takih znanih, ne, prerok Jona. Ravno v tem minulem tednu smo pri bogoslužju poslušali odlomke o njem. Ne. Zanimivo je bil izbran, ne. Gospod mu da naročilo, pojdi v Ninive in jih znani ne se spreobrnajo. Ne. In on, ne, gre na ladjo, direkt drugo smer, ne bom jaz, kaj bi, no, če so zabrkljali, pa ne plačajo, ne. Kaj bom zdaj še dal možnost popravka, ne. Itak pa nima smisla, ne, če so nekaj naredili narobe, ne. In se upira temu, da bi bil glasnik. Beži, seveda, neurje na morju in tem vsi tam na ladji, pa kdo je zdaj to kriv, nekaj neštima, tako neurje ni nekaj normalnega, ne. In potem žrebajo, kdo bi ta, in že pokaže na Jona, ja, jaz sem, ne. In kaj ne zdaj, ja, vršte me v morje, ne. Pa nije, pa ne, ja, edino to bo umirilo tega, ki dela to neurje, ne. In oni ga vržejo v morje, in tem, ko vidijo, kako se potem umiri, so vsi slavili Gospoda. Ne? Se pravi, nehote je postal že oznanjevalec med tistimi vse sorte, ko so bili razni, razni pogani, ne, na tisti ladje. Ampak ta njegova, bi rekel, ja, edini način je, da me pač, da bom izpolnil to, kar me Gospod pošilja. In ko oni vidijo moč tega, so, bi rekel, vsi slavili tega Gospoda. Ne? Se pravi, tudi tako se mogoče Gospod Bog včasih pošali, ne, tudi ko mi nočemo, ne, ali pa se ne zavedemo, lahko naša dejanja delujejo v dobro. Ne. No, potem vemo, da ga pogoltne velika riba in podrednih je izpljunjen na kopno in potem ne prostane drugega, kot da gre tja v Ninive. In vemo, da ima tudi težave, ker si misli, ja, zdaj bom jaz tam delal, bom napovedoval nekakšen grozote, če se ne spojo obrnejo. Potem se bo pa Gospod usmilil, pa, bo, pa se bo si meni smijal. Ne? In to se tudi dejansko zgodi in je bil pa spet najboljen. Zdaj pa sem jaz znanil, zdaj pa so res vsi delali pokoro, še živali so bile v raševino ogrnjene. Ne? Tako res je malo pošali Gospoda. Ne? In je potem on spet najboljen in jezenom, potem na koncu sprejme to, da je pač to delo poslanca, oznanjevalca. Sprejme je dejansko orodje v Gospodovih rokah, je tisti poslanec sel, ki gre in sporoči Gospodovo besedo. No, ta svetopisemski primer preroka Jona je tudi dobra izločnica za to, da vidimo, kot sem že prej omenil, včasih imamo mi velike načrte, ne? Kaj bomo naredili, kako bomo naredili, ampak če teh načrtov ne prevetrimo, ne, presejemo tudi v neki drugačni luči, rečemo v božji luči, ne, v molitvi, kako zdaj tukaj, so to lahko načrti, ki nikamor ne vodijo. Ne. Včasih pa to, kar se nam zdi vidik brez veze, se to ni, nagovarja. Ne. Spravi, kakšna naša dejanja, naš zgled, naša misel, beseda, ki je, bi rekel, nam se zdi samo po sebi umevna, ne, kot kristjan, pač tako verujem, tako živim, nekomu pa da mislite. Ne. Skratka, prerok Jona pokaže eno vrsto palet, celo paleto različnih vidikov možnosti, ko je oznanjevalec, ko je apostol, ne, nezavedno, nehote, no potem pa ko sprejme, je pa zelo, zelo uspešen, ampak tudi nezadovoljen, zato ker v prvi vrsti vidi sebe, kot tistega, a men se bodo smejali, ker dejansko ni tisto, kar sem mu napovedoval, Gospod se je usmilil in dokler ne naredi tistega klika, Gospod je tisti, ki oznanja. Sicer pomeni samo orodje. Ne? Pri svetem Frančišku je ta klik bil prej, že ob začetku, ne, vidi, aha, Gospod je tisti, ki je najvišji kralj, ki je vse mogočen in jaz sem njegovo orodje, sem njegov sel. Prerok Jona pa je dolgo časa potreboval in zato je mogoče nam v kakšnem vidiku še bolj podoben.
Ja, podoben, ker dosti krat se pač izogibamo te vloge, ne? O njej razmišljamo kot o nečem, kar imajo drugi, hvala Bogu, da imajo to držo in da nas kam premikajo, ampak da bi pa mi stopili na to zelo aktivno pot, tega se pa dosti krat branimo. O tem pa v nadaljevanju. Daj.
into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are high.
Sveti Frančišek Asiški apostol je podnaslov današnjega kolokvija z bratom Janezom Papo. Zdaj pa se lahko lotiva še teme jaz apostol. Tudi to je zelo aktualno, pravzaprav smo povabljeni vsi k temu, pa kot so prej na koncu prejšnjega pogovora rekla, dostikrat nekako odbijamo to ponudbo.
Ja, veliko krat smo podobni preroku Jonu, ki smo ga preomenjali. Kako sem zdaj jaz apostol? Če izhajamo iz tega, kar smo prej rekli o svetem Frančišku, spravi, ko on ozavesti, da je Bog tisti, ki je nad vsem, in če jaz živim v tem odnosu z Bogom, potem ne morem drugega kot preprosto oznanje tega, kar doživljam, slišim, vidim od Boga. Se pravi, sem po nekem defaultu Božji poslanec. Ne? Dejstvo je, da ko smo bili krščeni, ko smo bili poklicani po imenu, ko smo bili maziljeni sveto krizmo, že prejmemo to poslanstvo. Ne? Vsak krščeni prejme to trojno službo kot duhovni, kot prerok, kot kralna. Ne? Se pravi, seveda, ko sem danes večinoma krščeni kot otroci, kot dojenčki, nam to morda ni tako pred očmi. Ampak vsak krščani ne bi svojo držo, svoje življenje pokazal tudi svojo pripadnost, svoje prepričanje. V prvih stoletjih, ko so bili krščani večinoma odrasli, je to največkrat pomenilo tudi, ker je bilo tudi veliko preganjanja še v prvih stoletjih, tisti, ki je krščan, bo vržen v amfiteater, bo vržen levom, bo vržen med gladiatorje. Spravi, je moral biti trdno prepričan, kaj to pomeni biti krščan. In je to bilo že pričevanje. Potem, ko ni več tega preganjanja, so pa kristjani lahko postajali tako tudi manj prepričani. Ker se je splačalo biti kristjan, ker se je službo prej dobil in tako naprej. Skratka, do današnjih dni, ko smo živeli v različnih sistemih, in je bilo biti kristjan včasih privilegij, včasih je bilo to zelo preganjeno, se zaradi tega celo tudi mnogi so trpeli zaradi tega, samo zato, ker so bili kristjani, mnogi so bili ubiti zaradi tega, ker so kristjani. In zdaj smo svet v nekem takem času, ko se bolj iščiščuje to dejansko, jaz hočem biti kristjan in bom zato tako živel. Ne? Se pravi, se spet vračamo v neko, ko ni spet neke množičnosti, ampak bolj prepričanost. Ne? Se rečemo, ni toliko kvantiteta, ampak delamo na kvaliteti. Se pravi, vsak kristjan, vsak krščani je poklican v to, da živi to svoje krščanstvo, spravo da je na nek način apostol, glasnik tega, kar spoznava preko Božje besede, preko molitve, preko nekega življenja, nekih odnosov, ki jih živi v svojem vsakdanu. Pa tako, recimo, v družinah, med možem in ženo, pri vzgoju otrok, kot seveda, če se zdaj usredotočimo na študentski živelj, ne, vsak ima neko svojo pot, neko svoje poslanstvo. In v teh naših pogovorih smo večkrat poudarili, dokler jaz ne vem, kaj bi rad v življenju, kako bi rad v življenju, lahko pač skačem, plavam iz točke na točko in nimam neke smeri. Ne? Zato je eden od prvih pogojev, zato da nekako usmerim to svojo ladjo, ne? Spravo da vem, kam bi rad prišel. Ne? In zdaj cilj ali pa namen krščanskega življenja je, da bi prišli v večnost z Gospodu. Ne? Spravo, tisti svetilni končni je Kristusa, ne? Luč. Kristusova luča. Ne? Tudi krščani, pri krstu smo prejeli krstno svečo, prižgano pri velikonočni sveči. To spravo, svetilni ključ, cilj, smer nam je znana. Ampak seveda, mi v dobju obdraščanja, iskanja, nas velikokrat vse smeri tako obrača. Ne? Se pravi, ko jaz zopet nekako usmislim svojo smer, kam, kako želim v življenju doseči, se pravi, postati svet, če tako rečemo, najbolj preprosto, kaj je tisto, kar moram spremeniti? Ne? Spet, če se vrnemo k tistim prvim apostolom, Jezusovim apostolom, njim ni bilo nič jasno, ne? Oni so pač mislili, to je zdaj dobra priložnost, ne, tam zraven bom, ne, spravi, ideje, pri koritu bom, ne, tudi medsebojno dogovarjanje, ampak veliki četrtek, veliki petek jih streznje, ne, jih postavi pred zid, ne, kaj pa zdaj? In stajenje, in potem se nekaj časa postavljajo na noge, da potem vinkošnji dan jim da, zdaj moramo pa to, kar smo mi doživljali, kar smo spoznavali, kar smo se naučili, to moramo zdaj drugim razdeliti. Ne? Spravi, od tega kruha, ne, jim moram dati jest. Ne? Zato je pomen Evharistije. To delate v moj spomin. Dajo ta kruh, kakšen kruh? Jezusa Kristusa. Zato, ko je tisti čudež, ne, pomnožitev kruha, ne, dajte jim vi jesti. Ne? To so vse, rekel, napovedi tega, kaj bo njihova naloga. Oni bodo tega istega Kristusa morali znati dati naprej. Po svojim življenjem, svojo držo, tudi svojo besedo. Ampak vse to bo odraz tega, kar so slišali od Jezusa samega. In isto pri Frančišku. Ne? On, ko se zave, da je Gospod tisti, ki je najvišji, je on samo glasnik, je samo orodje. Bo delal to, kar bo prejel. Mora moliti, mora iti v samoto, mora premišljevati, da lahko ljudem oznanja, da lahko ljudem deli. Ne? Je to poslanstvo, pač ima nek ritem. Ne? In tako tudi jaz danes sem študent. Kako sedaj živim to svoje krščanstvo? Ne? Morda sem v mladih letih ne, bil kršen, ker so pač tako bile take navade v naši družini, ampak zdaj, ko pa na nek način se postavljam na svoje noge, ko sem morda prišel študirati v Ljubljano ali pa v Maribor, ki je drugo mesto, sem mogoče nekje na izmenjavi, a jaz še živim to svoje krščanstvo, ker ni več staršev, ker ni detkov in babicov, ki bi me spomnili, pojdi v nedeljo k maši. Ne? In velikokrat, ravno študentska leta tista, ko moram jaz dejansko narediti ta klik, ta preklop, komu služim, ne? A služim nekim svojim interesom, a služim nekim svojim idejam, ali dejansko znam prepoznati tistega, ki je tista prava luča, ne? A znam to svoje življenje usmeriti k njemu, ne? In kako živim to svoje krščanstvo? A samo grem ob sredek frančiškanem k maši, kar je pa fajn muzika, kar je druženje, ali dejansko želim narediti en korak naprej tudi v tej svoji pripadnosti, prepričanosti. A morče v domačem kraju, v domači župniji, znam to, kar prejemam tukaj na raznih študentskih srečanjih, skupinah, a znam to potem doma podeliti, a znam odrobiti to svojim prijateljem iz osnovne šole, iz srednje šole, ali pa še kar najtežje, v domači družini. A znam jaz to, kar prejemam to duhovno hrano tega Kristusa, kako ga potem delim, kako sem apostol. Ne? To so tako konkretne stvari, ki prvič, dobro, da saj delam nekaj na sebi, ampak kako to si upam, si želim dajati tudi naprej. Ne? To je tisto, kar je danes rekel, en velik izziv, ne, za vse nas.
Решила смерти. Slovenska oddaja Kolokvij.
Ljudje smo vsekakor poklicani k temu, da smo apostoli vere. Sveti Frančišek Asiški je to apostolsko držo sprejel in seveda je ni mogel uresničevati sam zase. Ne? Ta apostolska drža nekako zajema to, pojdi med ljudi, ne? Kot smo že prej omenili, in v tej interakciji pač opravljaj svoje apostolsko delo.
Ja, torej, sveti Frančišek zajema v molitvi, v premišljevanju, v odmiku, v samoti, da potem gre med ljudi. Zanimivo pa enega pomembnega vidika njegovega življenja pozabiti ali pa dajeti ob stran, on to vse to dela tudi v bratski skupnosti. Ne? Uh-huh. Se pravi, skupnost, v kateri živim, je tista, v kateri tudi zajemam, ampak v kateri moram tudi živeti to svoje pričevanje, ne, to svoje poslanstvo. Ne. Konkretno, ne, lahko bi jaz bil odličen govornik, pridigar, ampak to je samo neka teorija. Ne. Kako pa jaz zdaj to praktično živim v svoji domači skupnosti, kako znam biti blizu, kako se znam pogovarjati, kako znam čutiti, to pa je tisto, kar oblikuje. Ne. In tudi pri tem nam je sveti Frančišek velik zgled, kot lahko beremo iz njegovih življenjepisov, ne, kako je znal začuditi tudi stisko teh njegovih bratov, preprostih bratov, ki so se čutili ob njem nemočni, nemogljeni, ki niso mogli vsega tega ritma, ki ga je on živel, zdržati, ampak kako se jim zna približati, jih začutiti in jim dati tudi neko pomen in vlogo. Pa da ne bi preveč o tem bomo prihodnič, kako Frančišek živi to svoje bratstvo.
No, kar je spet prav posebna zgodba. V današnji zgodbi pa, dragi mladi prijatelji, lepo vabljeni, da tudi vi razmislite o svoji apostolski drži in o tem, na kakšen način jo lahko uresničujete v svojem življenju, ker ti priložnosti je najbrž da zelo veliko, mora pa biti neke volje.
Tako.
Brat Janez Papa, za danes najlepša hvala.
Prosim.
Moč, ki jo daje Gospod, se daje za radosti življenja. Prinaša neznano mi pot, podaja mi milost krepenenja. Naj jo ljubim v času stiske, naj me motri, da naredim korak v sebi. Naj me prenavlja, razsvetljuje, naj iščem, da našel bom v tebi. Takrat duša vzplameni, popolna poguba kaže nam. Kaže na bogato milost, ki jo nudim, da se spremenim, usmerim se k drugim. Gospod, naj oznanja tvoja dela, in ko le zmorem, naj svoja bremena pred oltar položim, v občinstvu naj samo ponovno zaživim. Naj oznanjam tvoja dela, in ko le zmorem na tvoja ramena, nasolim dušo, telo in duha, da kot brata se sričava.
Ja, daj, Gospod, da se srečava kot brata. Na moj življenje gre smer tvojega koraka, yeah. Usmili se, Gospod, mene, grešnika, ki tvoje delo stavi na se, ne pa na Boga. Ti stvari vzemi se in hočeš, da se no. Zahvalo ti igram, pojem in repam, jo. Ne delo osvetliš, vse te mine, yeah. Petka. Da bilo bi, kot si mislil si, da bilo že od začetka.
Mojster me v svečo oblikuješ, moj svetlove njih bo v polnosti žarila. Od očka v darovanju me razveseljuješ, kaplje mojih napak luč bo preživela.
Moc luči, ki jo daje Gospod, bo ostala, svetu kazala bo pot.
Temine stvarstva bo razsvetljevala, človek bo vstal in klical. Gospod, naj oznanja tvoja dela, in ko ne zmorem, naj svoja bremena pred oltar položim, v občinstvu naj stavo ponovno zaživim. Naj oznanjam tvoja dela, in
zmorem na tvoja ramena, naslonim dušo, telo in duha, da kod brata se sričava.
Pojutrišnje, jutri, utorek, vsak dan, petek,
vas mesec,
četrtek, sredo, nedeljo,
letos,
četrtek, sobota.
Kaj dogaja?
Si morda želiš v misijone? V sklopu programa z Don Boskom v misijone lahko skupaj s Salezijanci in mladinskim društvom Iniciativa Angola odkrivaš ta klic v svojem življenju. Program zajema sklop priprave na misijon in nato izvedbo prostovoljnega dela na enem izmed misijonskih centrov v Angoli, Mozambiku, Etiopiji, Indiji ali Kolumbiji. Informativno srečanje bo v nedeljo, 15. oktobra ob 17. na Rakovniku v prostorih Salezijanske mladinske pastorale. Več pa po elektronski pošti na office@angola.at. Stična band ob zaključku svojega delovanja vabi na koncert sodobne krščanske glasbe, ki bo v torek, 17. oktobra ob 20. v centru Skam na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani. Člani benda bodo predstavili zgoščenko Stična točka, ki jo bo mogoče tudi kupiti.
Kaj dogaja?
Od 28. decembra pa do 1. januarja bo v Baslu v Švici Evropsko srečanje mladih, ki ga v sodelovanju s posameznimi krajevnimi cerkvami in številnimi mladimi prostovoljci pripravlja redovna skupnost bratov iz Tezeja pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji. Letošnje srečanje bo že 40. po vrsti. Več informacij in prijavnica na internetni strani društva Skam.
Kaj dogaja?
Tako, toliko v današnjem kolokviju, prihodnji petek pa spet kaj več. Lepo vabljeni k poslušanju, pa prijeten konec tedna in lahko noč. Peace.